Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul Vilei Silva Hațeg. Lucrurile au fost simple. Administrația locală din Hunedoara a înaintat proiectul de înființare al Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie, care va avea în grijă Castelul Corvinilor. Proiectul a fost supus la vot în ședința Consiliului Local Hunedoara și acum orașul are un muzeu de arheologie, istorie și etnografie. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit să mai rămânem puțin la Castelul Huniazilor. Reconstituiri de situri, piese descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice de la Castelul Corvinilor și din județul Hunedoara, începând din perioada Neoliticului. Un muzeu de vizitat în chiar curtea Castelului Corvinilor. Ne însoțește directorul muzeului, domnul Sorin Tincu.
Practic, muzeul funcționează într-o clădire administrativă din curtea exterioară al castelului, întreaga curte fiind un ansamblu construit în secolul al XVII-lea. Practic, clădirea în care funcționăm în mare parte este construită în secolul al XVII-lea cu o serie de adăugiri efectuate în secolul al XX-lea.
O clădire istorică, o clădire cu povestea ei, care astăzi găzduiește poveștile istorice, poveștile arheologice, fiindcă acesta este profilul muzeului.
Exact. Prin această separare între ceea ce era în trecut muzeul Castelul Corvinilor, separare care s-a produs ca urmare a unei incompatibilități juridice, personal de specialitate nemai putând desfășura cercetare, s-a ales soluția aceasta prin crearea Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie și prin crearea Castelului Corvinilor ca serviciu public al primăriei municipiului Hunedoara. În cazul nostru, inițiativa de a organiza expoziția de bază face parte dintr-o idee mai veche de a introduce turistul în ceea ce înseamnă istoria zonei Hunedoara, iar în castel urmând a fi familiarizați cu realitățile evului mediu de aici.
Haideți să le spunem celor de acasă ce pot să vadă dacă ajung aici la muzeu.
În momentul de față avem deschis din expoziția de bază doar segmentul aferent epocii pietrei. Practic începem din Paleolitic, Paleoliticul Mijlociu, și se încheie cu cultura coțofeni, care este datată în jurul anilor 3000 înainte de Hristos. Practic, într-o serie de vitrine, am expus, începând de la urși de peșteră, unelte paleolitice, ceramică neolitică și eneolitică, oprindu-ne la amenajarea unui complex foarte interesant cercetat de noi, începând cu anul 2006, la Silvașul de Jos, în vecinătatea orașului Hațeg, un cimitir, ca să zic așa, tumular, aparținând culturii coțofeni și în care, în anii 2006-2010, am cercetat un complex adâncit, o groapă, în care au fost depuse 18 vase întregi, care ulterior au fost arse, deasupra întregului complex fiind ulterior ridicată o movilă.
Care ar fi obiectele care atrag atenția în mod special ca istorie, ca vechime?
Cel puțin la noaptea muzeilor, lumea a fost extrem de interesată de urși de peșteră, dar și de uneltele paleolitice, întreaga expoziție beneficiind de niște reprezentări grafice, cred eu, foarte sugestive, astfel încât să trecem oarecum de ceea ce era în trecut o expoziție, cred că mai mult dedicată oamenilor familiarizați cu aceste realități decât publicului profan. Am încercat în felul acesta să diversificăm oferta muzeului, să ne adresăm atât specialiștilor, dar și, așa cum am zis mai devreme, oamenilor mai puțin familiarizați cu acest tip de cercetare și acest tip de artefacte.
Și poate că cel mai aproape de ceea ce îmi spuneați este vitrina din fața noastră.
Ce e cu vitrina și ce găzduiește ea, aflăm imediat după provocarea nemțească.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Embarcare și Cuminte de Weekend, împreună cu Asociația Valea Ozanei Pensiunea Eden, vă oferă în perioada 11-13 noiembrie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, în Ținutul Amintirilor lui Creangă. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13 și 15 minute veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Iată și indiciul care vă mai poate ajuta ca până mâine la ora 10 să dați un răspuns corect. În prezent, turnul Clopotniță are montat din anul 1920 un alt ceas decât cel original și care a avut mai multe perioade în care nu a funcționat.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Este important de știut că Hunedoara nu înseamnă doar Castelul Corvinilor.
Camera legendelor este încă un concept unic pe care nu-l veți găsi niciunde altundeva în țară. Pe un raft cu cărți masive, cea cu treiul din mijloc, de-o deschizi la semnul roșu, te va îndruma pe loc.
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Și cum spunea domnul Sorin Tincu, directorul Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, muzeele uneori par a fi făcute pentru specialiști. Nu e cazul Muzeului Hunedorean, care a știut să îmbine lucrurile. Rămăsesem în fața unei vitrine.
Și poate că cel mai aproape de ceea ce îmi spuneați este vitrina din fața noastră.
Exact. Este recreată acea parte din groapa de care vă spuneam, de la Silvașul de Jos, dealul Țapului, cu depunerea rituală a acestor vase aparținând culturii coțofei.
Aceasta este prima sală. Muzeul are trei săli.
În aceste încăperi vor fi reconstituite o serie de structuri aparținând epocii bronzului și celor două perioade din epoca fierului, Hallstatt și Laten. Mai precis, este vorba de o locuință aparținând epocii bronzului, cercetată în anul 2005 în Hunedoara și o serie de morminte dacice, de asemenea cercetate începând cu anul 2000 în grădina castelului. Zona asta Hunedoara este una extrem de bogată în vestige arheologice, astfel că în spatele castelului avem încă o cetate medievală timpurie care la rândul ei suprapune o cetate dacică. Cetatea dacică ce este înconjurată de acest cimitir de care vă aminteam mai devreme, precum și de așezarea aferentă. Este pentru un arheolog un soi de tărâm al viselor, ca să zic așa, în care se poate aborda oricare perioadă din istoria omenirii.
E clar că e un spațiu foarte ofertant ca subsol aici și presupun că oricând poate să iasă la iveală încă ceva.
Da, într-adevăr așa este. Numai devreme de anul acesta am avut plăcuta surpriză să constatăm că sub această curte a husarilor în care funcționăm este o întinsă așezare aparținând epocii bronzului și epocii fierului. Lucruri despre care nu știam absolut nimic până nu s-a ivit ocazia unor cercetări preventive datorate unor lucrări edilitare și unor investiții private.
De aici necesitatea existenței unui astfel de muzeu aici, lângă castel.
Cu siguranță. Este important de știut că Hunedoara nu înseamnă doar Castelul Corvinilor, nu înseamnă, eu știu, doar combinatul siderurgic sau ce a mai rămas din el, sau mocănița Hunedoarei. Hunedoara înseamnă mult mai mult. Înseamnă descoperirea aparținând Paleoliticului Mijlociu. Înseamnă o serie de așezări extrem de importante pentru arheologi din Neoliticul Timpuriu, Neoliticul Târziu, așa cum vedeți și din Eneolitic sau Epoca Cuprului, nemai luând în considerare descoperirile de perioadă dacică. Cimitirul din grădina castelului este unul de referință în momentul de față în literatura de specialitate din România.
Și îmi spuneați că lucrurile nu se opresc aici, că aveți un proiect, nu? Și că în curte veți mai lua o clădire pe care o veți amenaja.
Exact. În ceea ce se numește Casa Administratorului, Primăria Municipiului Hunedoara a demarat un proiect finanțat din fonduri norvegiene, în care va fi amenajată o expoziție dedicată breslelor. Practic vom recrea o serie de ateliere aparținând breslelor cizmarilor, tăbăcarilor, croitorilor și țesătorilor, la care se va adăuga un atelier interactiv dedicat meșteșugarilor romi, aceștia din urmă nefiind, evident, prinși în vechile structuri de breaslă. În acest atelier interactiv, practic, dorim ca acești meșteșugari romi să confecționeze obiecte specifice în văzul turiștilor, astfel încât meșteșugul lor să poată fi integrat și în realitățile de astăzi.
Castelul, ca obiectiv turistic, își are renumele său și prin programele culturale pe care le derulează, dar mă gândesc că aveți și dumneavoastră tot felul de astfel de programe, de evenimente, mai cu seamă istorice, aș zice.
Da, în momentul de față începem să devenim vizibili. Practic, această separare între muzeu și castel s-a produs în cursul anului precedent, în 2015, începând cu această expoziție de bază, cu acțiunile pe care le-am organizat în timpul școlii altfel, noaptea muzeelor, acțiunile pe care le vom mai demara. În cursul acestui an vom relua cercetările arheologice sistematice. Dorim să facem această instituție mult mai vizibilă decât era în trecut și, într-un fel sau altul, să întregim această imagine, cred eu, incompletă a Hunedoarei, cea oferită de Castelul Corvinilor. Este, cred eu, important de expus și această istorie mai veche a zonei. Castelul, de altfel, nu cred că se pretează la expoziții care să vizeze epoca pietrei. Este impropriu ca într-o sală gotică să expui un, eu știu, omul de Neandertal sau unelte paleolitice, când spațiul din jur, practic, îți fură privirea. E important de pus în valoare acest spațiu gotic, de ambientat, iar în ceea ce privește perioadele mai vechi, acestea pot fi mult mai bine ilustrate în aceste spații administrative în care am și început deja să o facem.
Bilet de îmbarcare.
You make me wanna.
de embarcare la Radio România Cultural.
Și la drum. Direcția unde îmi vedea cu ochii. Am pornit-o pe drumul Hunedoara-Sarmizegetusa-Hațeg și am mers în general pe un drum foarte bun, puțin circulat, flancat de dealuri încă împădurite și cu munți în zare. Cam exagerat de frumos peisajul, am îndrăznit a spune. La doi pași de Ulpia Traiana Sarmizegetusa, mai știți din sezonul anterior, și-a deschis porțile Legendariumul, locul unde oamenii pot afla povești și legende ale zonei. N-avea cum Dacian Muntean să nu fi făcut ceva nou în tot acest timp, așa că am parcat regulamentar mașina și ne-am strecurat înăuntru un legendarium printre stropii unei ploi dintre acelea hotărâte să nu stea. Politețuri de rigoare, bucuria revederii și noutățile.
Pe lângă expoziția deschisă anul trecut, astăzi mai avem și un loc de joacă roman realizat în parteneriat cu elevii din școala din Sarmizegetusa, și asta pentru ascultătorii dumneavoastră care încă nu au venit să viziteze zona și ca să le facem poftă, trebuie să le povestim ce înseamnă. Chiar în fața spațiului expozițional, vis-a-vis de ruinele romane de la Sarmizegetusa, avem un loc unde cine dorește, cine trece pe aici, poate să joace două jocuri romane, cam așa cum le jucau romanii acum 2000 de ani, aproape 2000 de ani. Avem jocul roman Moara, o băncuță cu o masă din lemn pe care avem acest joc, care la ora actuală se joacă cu piese făcute din boabe de fasole. Chiar dacă romanii nu jucau cu fasole, nu apăruse în Europa fasole la vremea respectivă, ei jucau cu niște pietricele colorate. Noi jucăm cu fasole pentru a fi cât mai autentic, cât mai aproape de sentimentul ăsta de rustic de aici, de la Sarmizegetusa. Iar lângă avem jocul roman Delta, care se joacă cu pietre și e un joc de noroc până la urmă, prin care se adună puncte și pe care romanii, atât copiii cât și adulții, îl jucau cu cea mai mare plăcere. Sunt doar două dintre jocurile romane pe care noi le-am readus la viață aici, în apropierea ruinelor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, și considerăm că e o experiență pe care orice vizitator trebuie să o aibă pentru a înțelege un pic din viața civilă a locuitorilor acestui mare oraș al antichității. În plus, pe lângă această componentă de jocuri, această componentă ludică, mai avem aici un punct de informare turistică. Nu exista în zona aceasta un punct de informare turistică și așa că l-am făcut noi. Este, deci, o inițiativă privată, nu este un centru de informare turistică așa cum sunt cele ale primăriilor. E puțin altfel. Avem aici foarte multe materiale de la toate sau de la cele mai multe pensiuni turistice din zonă, de la restaurante, de la mici inițiative locale care se adresează turiștilor, meșteri locali, de exemplu. Avem pictori locali pe care noi îi promovăm aici, avem și tablourile lor expuse și îndrumăm turiștii către acești meșteri locali pentru ca zona să se dezvolte, și nu doar prin notorietate, dar și socioeconomic.
Și nu erau singurele noutăți. Prima bibliotecă a legendelor din România a fost deschisă chiar aici, la Legendarium, iubitorii de lectură având posibilitatea să citească scrieri inedite despre fapte, oameni și întâmplări din țara Hațegului.
Anul acesta am inaugurat și o bibliotecă legendară sau Legendarum, Camera Legendelor. Este încă un concept unic pe care nu-l veți găsi niciunde altundeva în țară și pe care noi l-am deschis anul acesta aici în Sarmizegetusa. Am adus împreună cărțile, o bibliotecă cu sprijinul Bibliotecii Județene Ovidiu Sușeanu Hunedoara, un spațiu de bibliotecă unde turistul, localnicul poate să vină să ia o carte, să o citească în regim de sală de lectură aici la noi, în exterior unde avem băncuțe, dar este un loc unde legendele prin viață, printre cărți, avem personaje de poveste. Îl avem pe Față Neagră, celebrul bandit legendar al țării Hațegului, despre care trebuie să fac aici o paranteză. Este bunicul literar al lui Zoro. realmente este bunicul literar al lui Zorro, este personajul care a apărut în literatură, în literatura maghiară, în jurul anului 1860, într-un roman al celui mai mare romancier maghiar, Iocai Mor, Sărmani Bogați se cheamă romanul, și personajul acesta a inspirat o altă scriitoare de origine maghiară din Anglia, Emma Orci, care a scris romanul Scarlet Pimpernel, iar acest personaj, Scarlet Pimpernel, l-a inspirat pe Johnston McCulley, care a scris în America la începutul anului 1900 romanul Blestemul lui Capistrano, în care apare pentru prima dată personajul Zorro. Iată așadar cum un bandit legendar hațegan, care se îmbrăca în negru, se masca și jefuia nobilii înstăriți din zonă, a ajuns să influențeze un mare personaj al literaturii mondiale, pe care toată lumea îl cunoaște, Zorro, care la rândul lui mai târziu l-a inspirat pe Batman, celebrul personaj de desene animate. Așa că, vedeți, pornește de la ceva mic, de aici, din țara Hațegului, și crește, crește și ajunge la nivel mondial.
Parcă toate pleacă de aici, din țara Hațegului.
E un loc de legendă, așa cum spunem noi, este locul unde legendele trăiesc și de asta noi vrem să le ținem în viață și să le promovăm cât mai mult. Tot în biblioteca legendară avem surorile Muzina, despre care legenda spune că una dintre ele a fost mama lui Iancu de Hunedoara, iar cealaltă mama lui Mehmet, cuceritorul Constantinopolului. O ipoteză interesantă care ar putea să pună într-o lumină nouă istoria medievală a Transilvaniei și a Europei în general. Avem legenda împăratului alb din țara Hațegului, cel care a despicat muntele Retezat, muntele care astăzi se cheamă Retezat pentru că acest împărat i-ar fi tăiat vârful, în luptă cu un balaur. Iată, aici apar balaurii legendare ai țării Hațegului, care mai târziu s-au transformat în dinozauri pitici, acei dinozauri celebri în întreaga lume pentru că ei se găsesc doar aici în țara Hațegului. Și nu în ultimul rând avem legenda vârcolacului Lupu din țara Hațegului, singurul vârcolac bun despre care se știe până acum că ar fi existat.
Și a cărui întruchipare este pusă într-un mod extraordinar, cumva deasupra raftului de sus al unuia dintre corpurile de bibliotecă, în așa fel încât nu știu dacă îi vine cuiva să se ducă înspre zona aceea.
El iese din cărțile de bibliotecă și e undeva deasupra noastră tuturor, ne veghează de acolo, pentru că, așa cum vă spuneam, vârcolacul Lupu din țara Hațegului nu este un vârcolac rău, este un paznic, un personaj care a ajutat oamenii din zonă. Legenda o veți afla, dragi ascultători, dacă veniți în biblioteca legendară, unde mai aveți și ocazia să jucați un joc. În această bibliotecă noi am plantat foarte multe indicii în cărți, în obiectele care se află printre cărți și care, atunci când sunt interpretate corect, aceste indicii creează un traseu care la final duce la deschiderea unei lădițe cu o comoară legendară hațegană.
Ce ziceți, vă încumetați? O facem peste doar câteva minute.
Bilet de îmbarcare.
Revin. Vă încumetați să pășiți cu noi în biblioteca legendară de la Legendarium Sarmizegetusa? Sigur, pentru asta trebuie să lăsați deoparte pentru o vreme calculatorul, tableta, smartphone-ul și să răsfoiți cărți. Dar veți avea satisfacția de a fi propriul dumneavoastră motor de căutare și, în final, bucuria de a fi aflat noi informații despre țara Hațegului pe care nu le-ați fi găsit niciunde în altă parte, decât poate aici, la bilet de îmbarcare, la Radio România Cultural.
Pleacă dintr-un raft de bibliotecă unde găsim o bucată de piele pe care e legat un papirus legendar cu sigiliu, care spune așa: pe un raft cu cărți masive, cea cu treiul din mijloc, de-o deschizi la semnul roșu, te va îndruma pe loc.
Uite semnul.
Am găsit raftul cu cărți masive și am găsit o carte.
Avem volumul numărul 3.
Găsim un indiciu care spune așa: o istorică figură te îndreaptă în partea dreaptă, lângă cartea cu al său nume, printre dune un semn așteaptă. Și în momentul în care am deschis cartea, la semnul roșu, o figură istorică, o fotografie a unui personaj istoric, ne spune care era numele acestuia. Și undeva în partea dreaptă, căutăm printre cărți, și găsim numele acestui personaj istoric. Iar lângă cartea cu numele său, avem o altă carte care se cheamă Dune și care are și asta un semn. Atunci când o deschidem, citim din nou indicațiile de pe papirus, care spun așa: sus, pe pagina din dreapta, primul nume de om tare te trimite tot în dreapta la aventuri nobiliare. Iar pe pagina din dreapta acestei cărți cu semn, avem un nume nobiliar, care ne trimite din nou în partea dreaptă, pe un alt raft, la aventuri nobiliare. Iar în cartea cu aventuri nobiliare există un nou indiciu care ne trimite la un personaj legendar. Mai mult vă așteptăm să descoperiți pe viu, venind aici în Biblioteca Legendară, la Ulpia Traiana Sarmisegetuza și jucând jocul. Vă promitem că o să vă distrați la maxim și că veți găsi o comoară, realmente o comoară hațegană, care va fi premiul cu care veți pleca acasă de aici.
Deci am găsit să fie al meu.
Da, ce găsește fiecare rămâne al lui.
Ploaia nu stătuse, tot mocănească, cum se zice. Treaba ei. Noi aveam de gând să ne vedem de-a noastră, continuând drumul către Hațeg, fiindcă aflasem noi că acolo se află singura orgă din zonă, păstrată, desigur, într-o biserică și chiar funcțională.
Bilet de embarcare.
Gabriela Vasilescu vă așteaptă cu nerăbdare să vă conducă spre o altfel de destinație, așa că ne reîntâlnim mâine, tot de la ora 13:15, aici, on air, la Radio România Cultural sau online pe radioromaniacultural.ro. Se poate și pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Orașul Konya se află în centrul zonei de sud a Turciei, fiind situat la o altitudine de 1000 de metri. Din secolul XIII, Konya s-a transformat într-un important centru cultural și totodată reședința Ordinului Mevlevi, Meram Baları, un deal împădurit aflat la vest de Alae din Jami pe Kazım Karabekir Caddesi.
Embarcare.
destinația pe care am ales-o pentru astăzi va fi una specială de suflet. Eu sunt Gabriela Vasilescu, iar în următoarele 15 minute mi-am propus să vă invit într-o călătorie pe calea undelor în Konya, unul dintre cele mai magnifice obiective turistice ale Turciei, orașul dragostei și al toleranței, unde parfumul poeziei și al rugăciunii se îmbină cu o puternică aromă de trandafiri. Aici vom afla câte ceva despre povestea așezării și vom trece pragul celor mai importante obiective turistice și istorice. Va fi un drum pe care îl vom continua și mâine, când o să încercăm să pătrundem pe cât posibil în atmosfera de exaltare spirituală creată de Ordinul Mevlevi. Dacă v-am convins să ne însoțiți, biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Vă promitem o călătorie plăcută și povești frumoase, pline de învățătură. Orașul Konya se află în centrul zonei de sud a Turciei, fiind situat la o altitudine de 1000 de metri în văile joase ale dealurilor extinse din Anatolia, unde un aspect specific îl oferă Toros Daları, adică peisajul munților Taurus. Unul dintre avantajele principale ale orașului este arhitectura sa excepțională, care impresionează prin specificul deosebit pe toți cei care ajung aici. Există o serie de legende despre Konya. În una dintre ele se spune că Perseu a ucis Gorgona, care încerca să distrugă orașul. În semn de recunoștință, în cinstea lui, locuitorii au ridicat un monument, un obelisc din piatră, pe care au sculptat chipul lui Perseu. Această legendă explică cel mai bine și originea denumirii antice a așezării, Iconion, Iconium, ce se traduce prin icoană. Din punct de vedere istoric, teritoriul actual al Koniei a fost populat din cele mai vechi timpuri, conform săpăturilor arheologice și artefactelor scoase la lumină, care au dovedit cu certitudine faptul că aici s-a aflat o populație cu mii de ani înainte erei noastre. Totuși, unele studii aprofundate nu au ajuns la rezultate prin care să confirme cu siguranță faptul că pe aceste locuri ar fi existat vreo civilizație înainte de secolul III. Se presupune însă că în zonă ar fi trăit lidieni și frigieni, iar Konya a reprezentat la un moment în istorie unul dintre principalele orașe ale Marelui Imperiu Hitit. Puternic influențat de cultura greacă, orașul a intrat sub stăpânire romană, după care a fost cucerit de selgiucizi. Redenumită Konya, așezarea se pare că a fost vizitată în jurul anului 50 de către Sfântul Apostol Pavel, despre care se spune că ar fi convertit cu acel prilej la religia creștină o parte din populația zonei. Din secolul XIII, Konya s-a transformat într-un important centru cultural și totodată reședința Ordinului Mevlevi, un loc al dragostei și al toleranței. Ulterior, orașul a ajuns sub stăpânire mongolă, iar mai apoi, din secolul XV, a fost anexat de Imperiul Otoman. Konya a devenit în ultimile decenii o așezare în care industria a luat o oarecare amploare, fiind în prezent înconjurată de suburbii prin care veți fi nevoiți să treceți în drumul spre monumentele selgiucide din inima sa. Cât despre locuitori, trebuie să știți că sunt renumiți pentru pietatea lor. Și cu toate că orașul a fost unul dintre cei mai mari producători de bere ai Turciei, în magazine și restaurante, este interzisă vânzarea de băuturi alcoolice.
İlahi bir aşk ver bana, kandeliyim bilmeyeyim. İlahi bir aşk ver bana, kandeliyim bilmeyeyim. Yavuk kılayım ben beni, isteyu ben bulmayayım. Şöyle hayran eyle beni, bilmeyeyim dünden günü, daim isteyeyim seni, ayrıp akşam kalmayayım, kalmayayım, kalmayayım. Senin kokun duydum canım, terkini kurudum cihanım, her giz delirmez mekanım. Seni kandır isteyeyim, isteyeyim, isteyeyim.
Bilet de embarcare.
Orașul Konya poate fi ușor străbătut pe jos. Pe bulevardul principal veți găsi o mulțime de magazine, în special de covoare și obiecte religioase, restaurante și hoteluri. Cât despre un plan de vizitare a sa, acesta poate începe din centru, unde se află o movilă mare, Alaeddin Tepesi, ridicată după succesive așezări de-a lungul secolelor. În vârful său pot fi văzute ultimile rămășițe ale unui zid din Palatul Sultanilor Selgiucizi și Alaeddin Jami, o moschee a cărei construcție a început în timpul domniei sultanului selgiucid Alaeddin Kaykubad I, adică în secolul XII, și s-a încheiat în a doua jumătate a secolului următor. În interiorul său au fost descoperite unele dintre cele mai vechi covoare din lume. Minrabul și mihrabul sunt de asemenea de o rară frumusețe, impresionând prin maestria cioplitorilor care le-au realizat. Dacă vă simțiți cumva obosiți și vreți să vă odihniți pentru câteva clipe, cel mai bun loc este Meram Balar, un deal împădurit, aflat la vest de Alaeddin Jami pe Kazım Karabekir Caddesi. Aici vă puteți bucura de o vedere panoramică minunată asupra întregului oraș Konya. Ajunși în Konya, nu ezita să vă rezervați ceva timp pentru a face cunoștință cu un loc deosebit de important pentru istoria așezării. Kataray Medrese, o școală de secol XIII, în prezent Muzeul Ceramicii, ce adăpostește, printre altele, plăci de ceramică înfățișând picturi cu prințese selgiucide. Alte obiective turistice din zona orașului mai sunt Muzeul Sârgeală sau Muzeul Pietrelor Funerare, Muzeul Artei Turco-Islamice, Muzeului Kemal Atatürk și Muzeul Arheologic. Însă cel mai important loc din Konya rămâne Mevlana Tekesi, Casa Dervișilor, fondată prin 1231, ce dispune de o frumoasă grădină de trandafiri. La Casa Dervișilor, sub celebrul său turn de culoarea peruzelei, se află, pe lângă numeroase obiecte reprezentative de cult, și mormântul lui Rumi, fondatorul Ordinului Dervișilor Rotitori. musulmani sau nu, vizitatorii din toată lumea vin aici și se roagă ca la un loc sacru, fapt ce demonstrează că mesajul lui Rumi de pace, toleranță și iertare încă se bucură de succes. Astăzi, cum timpul nu ne permite, o să trecem pe lângă Mevlana Tekesi fără a ne opri, cu promisiunea că în următoarea ediție o vom vizita cu siguranță. Ne oprim deocamdată aici din călătoria noastră prin Konya. Eu sunt Gabriela Vasilescu și până la următoarea ediție vă doresc tot ce este mai bun. Și păstrați biletul, fiindcă vom continua vizita prin Turcia, pentru că mai avem câte ceva să vă dezvăluim despre Konya. Va fi mai mult o călătorie de suflet, încercând să pătrundem, pe cât posibil, în atmosfera de exaltare spirituală creată de Ordinul Mevlevi. Înainte de a încheia însă, aș vrea să vă reamintesc că în acest univers numit lume, în care trăim împreună, fericiți sau triști, de orice religie am fi, să ne avem ca frații și să nu uităm că, înainte de toate, suntem oameni. Doar astfel, viitorul va fi al nostru. Cam așa s-ar traduce și mesajul cântecului ce vi-l propun în continuare, ce cuprinde în el o parte din învățăturile lui Rumi, compus și interpretat în 8 limbi de unul dintre cei mai iubiți artiști din Turcia, Mahsun Kırmızıgül. Dünya denen bu alemde yaşıyoruz beraberce, sevgileri, hüzünleri paylaşalım kardeşe. Bu sevim lazım Türk'üm, alemi zazayım Kürdüm. Her şeyden önce insanım, göçmen Arabım ruhum. أنت حبيبتي أنت حياتي والدنيا لينا أنت أمري آخر نظامن أخشب رشامن صبيم ما يا أخ أمينامن
Tapandamı sevda aşkimi çon aşkimi çumane peçkunya gül içkimi tu aş diye mına teherçi mına vasare ma o tzerre mına daşnar ya yeme bu kroş ya yeme berparimi yan yekta yeme tunim sirelis tunes başdelis
Radio România Cultural.